Billedkunstneren Pia Schutzmanns erindringsbog hedder Billeder fra et liv og er punktet slag i et liv præget af en psykisk syg mor og et stærkt kunstnerisk engagement. Vi har tidligere hørt om hendes mor og hendes bedsteforældre, og i dette femte afsnit vender vi tilbage til moren.
Eaton Terrace. Jeg var den yngste i klassen. Jeg var 15 år. Jeg var livlig og nysgerrig. At være sluppet ud af frøken Kruses pigeskoles jerngreb var en befrielse. Mine kammerater kom fra hele verden. Jeg sad ved siden af en pige, der var prinsesse i Thailand. Hun lærte mig at synge en sang, jeg stadig synger. Der var Tala og Dalia, som jeg mange år senere besøgte i Israel. Og der var mange, mange andre. På skolen var jeg blevet gode venner med en ung inder. Vi talte ofte sammen. En dag skulle han rejse tilbage til Indien. Han spurgte, om jeg ville følge ham til lufthavnen. I taxaen gav han mig et kys. Det var mit første kys. Jeg besvimede næsten af bevægelse og lykke. Nogle dage senere modtog jeg et postkort, som en ven havde sendt fra en mellemlanding et sted på rejsen tilbage til Indien. Han skrev, at jeg var den yndigste pige, han havde mødt. Min mor havde lejet en lejlighed til os, et sted, der hed Eaton Terrace. Det var en fin adresse, sagde hun. Pludselig stod hun bag ved mig i entréen. Hun ville læse mit postkort. Måden, hun sagde det på, fortalte mig, at noget voldsomt var på vej. Jeg gik ud i køkkenet, mens hun læste kortet. Så kaldte hun på mig. Så begyndte det. Hun borede sine negle ned i min hårbund, og mens hun skreg, at jeg var en beskidt luder, trak hun mig i håret og vred mig ned på gulvet. Så slog hun mig og blev ved med at slå, mens hun hele tiden skreg. Det stod på i lang tid. Noget i mig gik i stykker den dag. I klassen i sprogskolen på Oxford Street begyndte de at tale om, at Pia var blevet tavs. Hun var ikke længere livlig og nysgerrig, som hun plejede. Disse overgreb fortsatte, hver gang jeg havde mødt en ung mand. Det var, som om min mor var rasende på min ungdom og på det liv, der ventede mig som kvinde. Skriget. En vinteraften i 1961 var min mor igen vred. Hun havde skreget så højt, at naboerne var begyndt at banke på væggen. Jeg måtte ikke være i stuen. Jeg skulle gå op på mit værelse og blive i min seng. Jeg var 21 år. Om foråret skulle jeg afslutte min studentereksamen. Jeg lå i mørket og lyttede til stemmerne nede fra stuen. Igen havde jeg den kvælende følelse af skyld, som næsten var blevet en del af mig gennem årene, når min mor var vred. Igen forstod jeg ikke, hvad der havde gjort hende så vred. Hendes søster var på besøg. Jeg kunne svagt høre deres stemmer. De talte om mig. Jeg havde ligget der en times tid, da der skete noget, som jeg aldrig før eller siden har oplevet. Det var som om mørket i rummet lukkede sig om mig. Det trængte ind overalt i min krop, gennem huden, ind i mine øjne, i min næse, i min mund. Mørket var ved at kvæle mig. Jeg kunne ikke få luft. Jeg begyndte at skrige. Et ukontrolleret skrig, som jeg ikke kunne standse. Lyden blev bare ved at komme ud af mig. Først da min mor åbnede døren og gik hen og slog mig i ansigtet, holdt skriget op. Næste dag ringede hun til sin psykiater. Jeg skulle straks flytte hjemmefra, havde han sagt. Lærken. Min mor havde været elev på Det Kongelige Teater. Hun fik aldrig en karriere som skuespillerinde. Udefra set havde hun de bedste betingelser, men noget i hende forhindrede det. Denne frustration mundede blandt andet ud i, at hun år efter år, når den nye telefonbog udkom, måtte sikre sig, at hun stadig stod under skuespillere. På en næsten usynlig måde lykkedes det hende et stykke af vejen at styre mit liv, så jeg kom til at gentage det, hun selv havde gjort, da hun var ung. Allerede dengang anede jeg, at der var noget ved det, der var sygeligt. Da jeg var 14, syntes hun ikke, jeg skulle gå i skole længere. Hun havde selv været 14, da hun kom ud af skolen. At hun ikke var blevet student, nagede hende. De få gange, jeg nærmede mig noget, som ville kunne blive mit eget, blev det slået ned med hård hånd. Jeg husker en sommer, da jeg var 16 år. Jeg var begyndt at tegne med oliekridt. Tegninger, som optog mig meget. Hele den sommer var hun efter mig. Hun hånede mig. Mine tegninger var aldeles talentløse. Jeg skulle gentage hende. Alligevel var det også som om, hun ikke undte mig det, hun ikke selv havde nået. Jeg skulle gå i hendes tøj. Stort set alt det, jeg havde på i ungdomsårene, havde været hendes. Jeg havde det. Jeg skulle være skuespillerinde, sagde hun. Derfor blev jeg sendt til fægtning, da jeg var 10 år. Da jeg var 17, fik jeg en guitar og begyndte at gå til guitarundervisning. Jeg kedede mig skævt. Det gjorde læreren også. Da jeg senere havde taget studentereksamen på kursus, skulle jeg læse til skuespillerinde hos Søren Weiss. Dengang var det ham, der forberedte kommende skuespillere til optagelse på Det Kongelige Teaters elevskole. Det var med den største uvilje, jeg gik op til Søren Weiss og stod i hans stue i Dronningegården og fremførte Lærken af Arnoui. Han må have fornemmet det. En eftermiddag gik han ud i køkkenet og blev der i 3 kvarter. Derhjemme ville min mor selv øve med mig. Det var et mareridt. Eftermiddag på eftermiddag skreg hun mig ind i ansigtet. Jeg var som en hest, hun skulle dressere. Mange års frustrationer havlede ned over mig. Jeg var stiv som en klods og følte absolut intet. En eftermiddag skete der pludselig noget. Det var scenen, hvor Jeanne d'Arc håner munkene. Ordene kom pludselig dybt indefra, og jeg mærkede en styrke, jeg aldrig før havde følt, fordi det, jeg sagde, passede til det, jeg følte. Jeg sagde min tekst og så munkenes svage ansigter for mig. I det øjeblik ramte en svine smerte min ene kind. Det var min mors hånd, og jeg hørte hende skrige. Så er det nok. Bænken. Tæppet faldt for sidste gang. Jeg samlede mine ting og styrtede ud af teatret. Gennem studenterscenen var jeg blevet statist på Frihed det bedste guld, der blev spillet på et teater bag Vesterbros torv. Skuespillerinde skulle jeg i hvert fald ikke være. Jeg fandt en bænk ved søerne og sad i lang tid i mørket. Himlen var fyldt med stjerner. Den nat på bænken besluttede jeg at rejse til Israel. Måske kunne jeg der finde en side af mig selv, som ikke var min mors. Poul Erik. I slutningen af 50'erne, jeg har været 17-18 år, fik min stedfar kontakt med en gammel studiekammerat. Poul Erik Bensen hed han. Han havde arbejdet i udlandet i mange år og var vendt tilbage til Danmark. Poul Erik blev en ven af huset og kom af og til at spise hos os. Han var en meget livsglad, venlig og smuk mand. Der var altid en dejlig stemning i stuen, når han var på besøg. Han inviterede mig en dag ud til sin gamle mor, der boede på Christianshavn, for jeg skulle se hans store grønne papegøje, som hun passede for ham. En vinterdag i januar 1959 fortalte min mor mig, at Poul Erik var sejlet til Grønland som skibslæge i nogle uger. Han ville være tilbage nogle dage senere. Med den viden, jeg har i dag om, hvad der siden skete, var min reaktion på nyheden om Poul Eriks rejse ejendommelig. Jeg blev overvældet af en voldsom fortvivlelse. Hvorfor havde han ikke sagt farvel til mig? Jeg gik op i min seng og lå længe og græd. Egentlig forstod jeg ikke selv, hvorfor jeg var så ulykkelig, for Poul Erik ville jo komme hjem nogle dage senere. Dagen efter, den 30. januar, begyndte meldingerne at indløbe. Fragtskibet Hans Hedtoft var kommet i havsnød på sin jomfrurejse tilbage til Danmark fra Julianehåb. Nogle timer senere, kl. 17.41, hørtes den sidste besked. Vi synker langsomt. Derefter var alt stille. Englen. Måske var det et syn. Måske var det en drøm. En engel kom gående imod mig, med min døde mors lig i sine arme. Vil du have hende? Spurgte englen. Nej, svarede jeg. Så forsvandt den. Det skete en sommerdag, da min lille søn var et halvt år gammel. Guldsmeden. Jeg ser et ægtepar i en stor lejlighed. Jeg ser det hele ovenfra, som om jeg sidder et sted op på væggen. Ægtemanden er en pæn mand, veletableret og velsoneret. Han har en blå blæser på med guldknapper. Kvinden er levende. En køn kvinde med langt brunt hår, sat op på hovedet i en slags hestehale. Hun har en slank krop. Jeg mærker, at der ingen rigtig kontakt er imellem dem. Kun en venlig rutine. Det er som om, jeg iagttager dem igennem nogle dage. Gulvet i stuen er af tykke egeplanker. En eftermiddag opdager konen en rund, gylden plet på gulvet. Da hun rører ved den, ser hun til sin overraskelse, at det er guldstøv, og hendes fingerspids er blevet gylden. Hun viser manden sin finger, og de opdager et lille hul i loftet. Manden fortæller, at op på loftet, lige over deres lejlighed, har der igennem mange år boet en guldsmed, som er meget sky, og som næsten aldrig viser sig i dagslys. Konen bliver frygtelig nysgerrig efter at lære guldsmeden at kende. Hun siger til manden, at hun vil gå op til guldsmeden for at få ham til at passe bedre på sit guldstøv. I virkeligheden er det et påskud, fordi hun føler sig voldsomt draget mod den hemmelighedsfulde mand, som i så mange år har boet så tæt på hende, uden at hun har vidst det. Det er som om ægtemanden forstår, hvor vigtigt det er for hende at lære den fremmede at kende. Så han arrangerer det således, at han ikke er hjemme den dag, hun går op for at finde guldsmeden. Nu er jeg på en gang selv kvinden, som er på vej op på næste etage af en snæver køkkentrappe. Dørene heroppe er malet brune, og der er en indeklemt lugt. Jeg åbner en dør og ser, at jeg er kommet ind på en udenlandsk ambassade. En ansat spørger høfligt, hvad han kan hjælpe med. Jeg svarer straks, at jeg er gået forkert. Jeg kommer igen ud på gangen og går videre frem. Nu er der mere dunkelt og endnu mere indelukket. Pludselig står der en mand med ryggen til mig. Han er ved at låse sig ind. Han er høj med brede skuldre, og han har en sort, lidt luset gammel frakke på. Jeg spørger, om han er guldsmeden. Han vender sig om og ser på mig. Hans øjne er sky og lidt angste. Han er overrasket over, at nogen taler til ham. Jeg fortæller ham om guldpletten på gulvet. Han smiler, og jeg ser ind i hans mund. Det er et mørkt, uhumsk gab, og hans tænder er slidte af mange års bid. Jeg føler mig vildt tiltrukket af ham. Næste billede ser jeg igen lejligheden oppefra. Der er gået mange dage. Kvinden sidder ved flylet og spiller med en voldsom kraft og livsglæde. Den hjemløse. Jeg var lige blevet skilt og var flyttet ind i en lejlighed på Østerbrogade ved Trianglen sammen med mine to små børn. Det var en lidt trist lejlighed, som jeg delte med en læge, der havde sin konsultation i den del af lejligheden, der vendte ud til gaden. Min del bestod af to værelser og et køkken mod gården. Bag køkkenet var der et lille rum, hvor min seng akkurat kunne stå. Gennem nogen tid havde jeg bemærket en hjemløs, der var begyndt at sove på repoen på første sal. En aften, da børnene og jeg kom hjem sent, må vi have vækket ham, for han sprang op med et sæt og stod og stirrede forvildet på mig og sagde god aften på en måde, så jeg ikke skulle tro, at han havde sovet. En pludselig indskydelse fik mig til at spørge, om han ikke ville med ind og sove på sofaen, som stod i stuen. Manden fulgte med. Jeg lagde børnene i seng og viste den fremmede sofaen. Selv lagde jeg mig til at sove i mit lille værelse bag ved køkkenet. Natten igennem vågnede jeg gang på gang og tænkte, hvad har du dog gjort? Bare manden ikke pludselig står i døren. Men det gjorde han ikke. Morgenen kom. Det blege lys faldt ind ad vinduerne. Alt for stille. Så sad vi der rundt om morgenbordet med den fremmede mellem os. På et tidspunkt spurgte lille Simon, hvem er manden, mor? Hvor er det en dejlig lejlighed, de har, sagde den hjemløse. Vi skiltes, og jeg fulgte børnene i børnehave. Da bussen lidt senere på vej ind mod byen passerede min opgang, så jeg ham stå ret op og ned ved siden af min dør, mens han lænede sig op ad husmuren. Jeg lagde mærke til hans øjne. De havde et hvideligt skær, som om de var gennemsigtige. Han stod og kiggede op på himlen, helt i sin egen verden. Resten af dagen var jeg mærkeligt bevæget. Et par dage senere ringede det en aften ved spisetid på døren. Der stod han. Jeg blev forskrækket og tænkte, bare han ikke beder om at sove hos mig igen. Uden et ord rakte han mig en stor æske chokolade og forsvandt ned ad trappen. Jeg så ham aldrig mere. Græshoppen. Min veninde, Madame Yvette Mouly, spurgte, om jeg ville med til koncert i kirken i Les Arcs. Ja, det ville jeg gerne. Vi kørte derop i rasende fart. Det mørke landskab for forbi vinduerne i hendes lille bil. På en bakketop beklædt med tætte vilde skove, kun afbrudt af lysninger med græsne får og enge, ligger Les Arcs. I middelalderen var Les Arcs en levende og aktiv by, men under 100-årskrigen lykkedes det englænderne at lægge det meste af byen i ruiner. Tilbage står i dag den smukke romanske kirke Saint Laurent, bygget i rosa-gule kalksten med sine fornemme hvælvinger og smukke mosaikvinduer. Det var den russiske billedhugger Zadkin, der genoplivede kirken i 60'erne, da han boede i byen. Vi er en lille klump koncertgængere, der står utålmodigt og venter på, at porten til kirken bliver slået op. Så strømmer vi ind. Vi finder vores pladser tæt ved podiet, hvor musikerne skal spille. Vi hører, hvordan de øver sig bag de store søjler. Vi venter. Stadig strømmer det ind med mennesker. Madame Molly hvisker til mig, koncerten begynder først, når alle er kommet. Med et får jeg øje på en kæmpe stor grøn græshoppe på størrelse med en barnehånd. Den sidder ved foden af den rosa søjle lige foran mig. I samme øjeblik farer en brun sko gennem luften med retning mod græshoppen. I sin blomstrede kjole og med sit hvide hår som en tåge omkring hovedet sidder Madame Molly og følger optrinet. Hun har lige fortalt mig, at hun blev 86 i vinter. Hun hvisker til mig, mens hun kigger på græshoppen. Det er en sauterelle. Det er første gang, jeg hører ordet sauterelle. Aldrig i livet. Jeg springer op og skubber manden med skoen til side. Græshoppen sidder bumstille. Jeg bøjer mig ned og tager den forsigtigt op. Mens jeg holder fast om den, går jeg ned mod udgangen. Pas på. Attention, un animal. Et dyr. Ici, il y a un animal. Attention, attention, un animal. Det er lige før koncerten skal begynde. Folk presser imod, jo nærmere jeg når udgangen. Der er forvirring. Folk leder efter deres pladser. Attention, gentager jeg med høj stemme. Il y a un animal dans mes mains. Enkelte viger til side. Endelig når jeg udgangen. Den langhårede kontrollør, der ligner Jesus, spørger nysgerrigt, hvad det er for et dyr. Han kigger ind mellem mine fingre. Han kan ingenting se. Er det en flagermus, spørger han. Så står jeg endelig ude i mørket. Der er helt stille. Til højre for kirken, 2-3 meter nede af en skråning, begynder landskabet. Jeg åbner hænderne og kaster græshoppen højt op i luften. Dens gennemsigtige pergamentvinger sitrer. Der høres en hvinende lyd, da den i fuld fart flyr ud i mørket med retning mod skoven. Annette. Det er mange år siden. Annette var min nærmeste veninde. Vi talte i telefon sammen i hvert fald 3-4 gange om ugen. Dengang så Københavns Hovedbanegård anderledes ud, end den gør i dag. Når man kom ind i forhallen, stod der en lang række telefonbokse ved siden af hinanden. Jeg var gået ind i en tilfældig boks og var begyndt at lede efter et nummer i telefonbogen. Netop som jeg havde fundet nummeret og skulle til at løfte røret, begyndte telefonen til min overraskelse at ringe. Hallo, sagde jeg. En stemme svarede, Dag Pia, det er Annette. Jeg var målløs. Annette, jeg står på hovedbanegården. Annette begyndte at le. Du siger altid så mange morsomme ting, Pia. Jamen, det passer, Annette. Jeg står på hovedbanegården. For hun kunne forstå, at det var sandt, åbnede jeg døren til boksen, så hun kunne høre lydene udenfor. Et øjeblik var vi begge grebet af panik. Jeg var lige ved at smide røret på, så forskrækket var jeg blevet. Men jeg sundede mig. Annette, hvem skulle du tale med? Spurgte jeg. Med dig naturligvis. Jeg har jo drejet dit nummer, svarede Annette. Jeg kiggede på nummeret på telefonen i boksen. Det var 12 72 70. Mit eget telefonnummer derhjemme var 12 72 79. I det øjeblik, jeg løftede røret på telefonen på hovedbanegården, havde Annette drejet 0 i stedet for 9 og fandt mig på denne ene telefon i hele Danmark.
I hørte Pia Schutzmann læse op fra erindringsbogen Billeder fra et liv, der er udkommet på forlaget Klee Art.